Бүгүн Алматынын Медеу аудандык сотунда Алма Ата Инфо газети менен анын штаттан тыш тилчиси Асхат Бийменбетовге каршы жергиликтүү кәсіпкердин берген талап арызы боюнча азаматтык сот иши жалгашты. Кәсіпкер Валерий Альфриенко былтыр күздө осы газетте жарыялаган өзү тууралуу макала ар ожданына тийгенин алга тартып, моралдык өтөм ретинде редакциядан 100 миллион теңге өндүрүп берүүдү соттон сурап отур. Журналист Бийменбетов ол макаласында авторлук укуктун бузулуун желеп өткөн KZ Shield кәсіпорынның башысына Алматы облысының кәсіпкерлері 50 мыңнан 200 мың теңге аралығында ақша төлеуге мәжбүр болғандығын жазған болатын. Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Эфтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. Үкімет басшысы Юсуф Раза Гильяни бұған орай мәлімдемені жексенбідің кешінде жасады. Бұрынғы үкімет басшысы қазіргі басты оппозициялық партия жетекшісі Наваз Шариф осы мәлімдеменің ізін ала сөйлеген сөзінде оппозициялық шерулерді тоқтатуға шақырды. Чаудри басқа да судьялармен бірге бұрынғы президент Первез Мушарафтың тұсында қызметтерінен кетірілген болатын. Қазіргі үкімет оларды қызметтеріне қайтып әкелуге уәде берді. Балайда оны орындамай келген еді. Пәкістанның солтүстік батысында қарулы топ Ауғанстанда тұрған ақш пен НАТО күштеріне жүк тасушы керуенге шабуыл жасады. Мұның өзі соңғы екі күнде Пешавар қаласында орын алған екінші шабуыл болып отыр. Полицияның айтуынша, наурыздың 16-сы күні таңертең 50 шақты қарулы адам Пешавар сыртындағы бекетке шабуыл жасап, 10 шақты көлікке от қойған. Осындай шабуылдардың кесірінен Құрама Штаттар аталған жүк тасымалы үшін балама жолдарды іздестіруде. Америка Құрама Штаттары рецессиядан биыл шығуы мүмкін. Ақш федералды қорының төрағасы Бен Бернанкенің айтуынша, мұндай қорытынды егер елдегі банк және қаржы жүйесі тұрақтанған жағдайда мүмкін болмақшы. Ол ақш теледидарына берген сұхбатында саяси жігердің кем болуы бұл іске кедергі келтірмекші деді. Бернанке ел экономикасын сауықтырудағы ақш үкіметі шараларының нәтижесін сабырлылықпен күтуге шақырды. Банктерге күз айларында берілген 700 миллиард долларлық көмек елдегі дағдарыстың тереңдемеуіне әсер етеді деді ол.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль үкіметі жасақталуда. Израиль үкімет басшысы болып белгіленген Бенджамин Нетаньяху оңшыл қанаттағы Авдигор Либерманның Израиль Бейтену партиясымен коалиция түзу туралы келісімшартқа қол қойды. Ол бойынша партия басшысы Авдигор Либерман сыртқы істер министрі болады. Либерман өзінің арабтарға қарсы көзқарасымен танымал. Ол бейбітшілік үшін палестиналықтарға жер қайтару саясатына қарсы. Бұл келісімшарт үкімет құрудағы Ликуд басшысы Бенямин Нетаньяхудың алғашқы қадамы. Бенямин Нетаньяхудың Кадима партиясын үкімет құрамына шақырған әрекеттерінен әзірге нәтиже шыққан емес. Ликуд басшысы сәуірдің үшіне дейін үкімет құруы тиіс. Ирак пен Иранға ортақ 1200 шақырымдық шекараны белгілеу үшін қос елдің өкілдері қамтылған арнайы комиссия құрылды. Кәсіби мамандар қатысатын бұл топ таяу арада өз жұмыстарына кіріспекші. Аталған топ 1913 жылы тараптар арасында қол жеткізілген келісімге сай ортақ шекараны қайта анықтап, оларға тиісті белгілерді орнатып шықпақшы. Ирак сыртқы істер министрінің орынбасары Мухаммед Хажи Хамуддің айтуынша, бұл техникалық топтың шешуі тиіс аса сезімтал сауалдарының бірі Шат әл-Араб атты су жолының қос елге тиесілі тұстарын анықтау. Себебі табиғи құбылыстарға байланысты ол өзінің бағытын өзгерткен болатын. Осы Шат әл-Арабқа байланысты басталғандау 1980 жылдары 8 жылдық Ирак-Иран соғысына алып барған болатын. Қырғыз оппозициясы Ақсы оқиғасын еске алмақшы. Полиция Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ақсы ауылында 2002 жылы болған жиында қарусыз шерушілерге оқ атып, оның кесірінен 6 адам қаза болғанды. Ол шерулер бұрынғы президент Асқар Ақаевты Қытайға жер беруде деп парламент депутаты Әзімбек Бекназаровтың айыптауынан кейінгі саяси текетірестен туындаған болатын. Сейсенбіге белгіленген еске алудан кейін жиналғандар ел үкіметінен 2002 жылы шерушілерге оқ атқандарды табуды талап етпекші. Оппозицияның айтуынша, жергілікті ресмилер еске алу жиынын өткізуге рұқсат бермей отыр. Олай болған жағдайда шеруге шығатындарын ауыл тұрғындары ресмилерге ескертуде. Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің сайтында жарияланған мәліметке қарағанда, биылғы жылғы ақпан айында елдегі жұмыссыздар саны 598500 адамға жетіп, жұмыссыздарды көрсеткіші 7.1% құраған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты жұмыспен қамту орталықтарында жұмыссыз ретінде 66.5 адам ресми тіркелген дейді хабарлар. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.